hakilina kura yɛrɛ tɛ an bɛ se k'a fɔ parce que sariya labatoli de don décret 87-47 o ye sariya sɛbɛn dɔ ye min b'a jira k'a fɔ ko n'i taara gɛrɛbu la i ye tile hakɛ min kɛ baarakɛbaliya la o bɛ tigɛ i ka sara la a bɛ k'o de appliqué min bɛ se k'a fɔ dɔrɔn o la bugu ni gouvernement kan k'u kɔlɔsi parce que bi bi in na gɛrɛbu min bɛ senna ekɔli karamɔgɔw fana bɛ k'a ɲini sariya de fana ka labato loi 007/2018 donc o ye sariya de fana talen ye min bɛ taa ekɔli karamɔgɔw kanu na donc karamɔgɔw bɛ k'a ɲini k'o de labato bi donc n'i ko i tɛ sariya dɔ labato i man ka dɔ fana appliqué sa ekɔli karamɔgɔw kan parce que ni aw ka se ka ekɔli karamɔgɔw ka sariya labato donc aw man ka dɔ wɛrɛ labato min b'a to aw bɛ dɔ tigɛ u ka sara la maintenant fo ka bɛn de bɛ kɛ min ye sabatilen ye n hakilila ko ɲuman tɛ parce que a bɛ ka kɛ cogo min na fana o t'a kɛcogo ɲuman ye parce que hali u ye décision min bɔ tile hakɛ minnu b'a la n'a bɛ bɛn tile 4 ma u yɛrɛ b'o kɛ tile 5 ye u bɛ ka hali dimanche ni samedi ta k'u tigɛ mɔgɔw kunna olu ye fɛn dɔ ye n'a ma kɛlɛ in digi a tɛ fɛn bɔ a la
mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi bi in na aw bɛ kan ka sariyakisɛ min ɲini ni o ye article 39 ye ko a ka lawaleya aw kunna ni sariya a bɛ kiiritigɛlaw sanfɛ kalanso mɔgɔw fana fɛ yen ni nin tara ko a ka bila aw kunna a wari bɛ taa fo CFA miliyari 50 la n'aw y'a sɔrɔ majisiraw sanfɛ karamɔgɔw fana bɛ sɔn ka wuli mali bɛ yɔrɔ min na bi bi in na e ka jate la jamana fanga bɛna se nin bɛɛ kɔrɔ
a bɛ gɛlɛya tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ gɛlɛya parce que depuis ko in daminɛ la décembre kalo fo sisan gouvernement bɛ ka o de ɲɛfɔ anw syndicats ye k'a fɔ a ka gɛlɛ u ka se ka appliqué parce que olu dɔrɔn tɛ anw dɔrɔn tɛ mais anw dɔrɔn tɛ sarakisɛ in a bɛ majisiraw a bɛ enseignement supérieur bolo c'est vrai n'i y'a appliqué anw na diyagoya y'i ma i b'a appliqué o ye droit yɛrɛ n'a taabolo ye bon maintenant gouvernement bɛ k'o de ɲɛfɔ depuis nin waati ninnu na fo sisan k'a fɔ tiɲɛ na n'o kɛra wa a bɛ taa jɔ min na olu tɛ se ka sara parce que a bɛna surunya fo 80 milliards ni wala wala ou bien plus que ça donc o gɛlɛya de b'a to gouvernement bɛ k'a fɔ ko ka solution wɛrɛ ɲini mais olu ka solution min fɔ o ye ka na anw ni UNPM de tɛnku ɲɔgɔn na k'a uniformiser donc o karamɔgɔw tɛ ka sɔn o de ma mais logo karamɔgɔw n'i y'a ye hakilina dɔw bɛ d'u ma gouvernement fana kan ka courage sɔrɔ k'a fɔ tɔw ɲɛna k'a to an bɛ nin kɛ logo karamɔgɔw ye parce que olu ka sɔrɔda dar'u ka sara dɔrɔn donc n'a kɛra a bɛ kɛ bɛɛ ka hakɛ kɔnɔ mɔgɔw kana ɲɛbɔ logo karamɔgɔw fɛ parce que u ye nin wari min sɔrɔ k'u ka dɔ fara u ta kan ni gouvernement sera ka solution sɔrɔ o niveau la je crois que a bɛ se ka kɛ sinon tiɲɛ yɛrɛ la a wari hakɛ ka bon kojugu
aw yɛrɛ bolo mun de bɛ se ka kɛ sisan a ko tɔ bɛ lajɛ kɔfɛla la ko pour que denmisɛnninw ka se ka taga kalan na o ye mun de ye ni gouvernement m'o fɔ fɔlɔ
gouvernement k'a fɔ n bɛ sariya bato maintenant comme article in de bɛ a dogo ye a dun tɛ anw kelen bolo a bɛ mɔgɔ wɛrɛw fana bolo hali ni bɛ article in ye a bɛ se ka bɔ yen cogo min na bɛɛ bila hakɛ kelen na mais a bɛ se ka bali ko karamɔgɔw ye bi parce que ko fɛn tɛ jamana bolo après ni tɔw bɛɛ jɛra n'a ye fɛn fɛn bolo a ka minɛ bɛɛ la n'o de don o la u ka taabolow man ɲi o de b'a to u tɛ se k'o courage sugu sɔrɔ